Milí posluchači, posledně jsme se rozloučili příkladem známého starozákonního muže víry, kterého nám ve své epištole před oči postavil náš Jakub. Rozloučili jsme se příběhem Abrahama. Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka? Jakub 2. kapitola, 21. verš. Nevím, co se odehrávalo vnitru tohoto starce, který celý život čekal na narození syna. A nyní, když syn už dorůstá, otec jej na Hospodinův rozkaz vede kamsi do země Moria, aby jej tam obětoval, aby ho tam vlastní rukou zabil. Připomněli jsme si, že v pravou chvíli, než k tomu došlo, se však údolím rozezněl hlas: Abrahame, Abrahame, nevztahuj ruku na chlapce, nic mu nedělej. Právě jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť jsi mi neodepřel svého jediného syna. 1. Mojžíšova 22, verše 11 a 12. Abraham současně věřil Božímu zaslíbení, že z tohoto syna vzejde veliký národ, a současně poslušně věřil Božímu příkazu, že jej má nyní vlastnoručně obětovat. Pravda, Abraham si to neuměl dát dohromady, a tak je o něm napsáno: počítal s tím, že Bůh je mocen křísit i mrtvé. Židům 11, 19. Náš Jakub se k tomuto Abrahamovu příběhu s úctou vrací a hodnotí v něm Abrahama jako skvělého muže víry. Podle čeho jej hodnotí? Podle jeho vyznání? Podle jeho slov? Podle hluboké teologie? I to všechno je potřebné, ale Jakub hodnotí Abrahama nyní podle skutků, pro které se rozhodl na základě své víry, na základě důvěry v Boží slovo. Jakub hodnotí Abrahama podle skutků, které jeho víru prokázali. A dodává k tomu: nevíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Dvacátý třetí a 24. verš 2. kapitoly Jakubovy epištoly ukazují souvislost víry a skutků. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost a byl nazván Božím přítelem. Dávali jste pozor? To, že Abraham uvěřil Bohu, tomu bylo počítáno za spravedlnost. Víra je tedy podstatou ospravedlnění. A k tomu pak v následujícím verši Jakub ještě dodává: vidíte, že ze skutku je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry? Takže tady Jakub říká, že Abraham byl ospravedlněn ze skutků, ne pouze z víry. Není v tom trochu rozpor? Co tedy ospravedlňuje? Víra nebo skutky? Jakub sám to předeslal už ve 22. verši otázkou: nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Jinými slovy, myslíte, že by Abraham mohl ten svůj skutek udělat bez víry? Že by ho udělal? Že by toho byl schopen? Pokud by zůstal při smyslech, v žádném případě. Takovýhle skutek, tedy obětování vlastního syna, to by udělal jedině úplný blázen. Abrahamův skutek byl důsledkem neskutečně veliké důvěry Hospodinu. Udělal to proto, že Hospodinu bezmezně důvěřoval, že ho bezmezně poslouchal. A co myslíte, bylo by možné, aby bezmezně důvěřoval Hospodinu a v důvěře jej poslouchal, a přitom, aby odmítl tento Hospodinův požadavek? No, bylo by to možné, samozřejmě, ale projevil by tím slabost své důvěry. A tak to Jakub dává dohromady a říká: víra působila spolu s jeho skutky. A ještě navíc, ve skutcích došla jeho víra dokonalosti. Možná Pán Bůh po nás nežádá, abychom svou víru projevili takovými skutky, jak to žádal po Abrahamovi, ale sami zvažujme, jak vypadá naše víra a jaké jsou její projevy. Jestliže se víra neprojeví skutky, jestliže se neprojeví konkrétně v našem životě, jestliže nepromění náš život, pak je pochybná. Jakub se jako dobrý učitel nespokojil s jediným příkladem k tomu, co nám vysvětluje. Někdo by možná řekl, že takový příklad, jako byl Abraham, je nedostižný, že takových lidí v historii bylo minimum, pokud vůbec kromě Abrahama byl ještě někdo. Tohle já bych nikdy neudělal. Takový příklad není pro mě, mohl by někdo namítnout. A tak Jakub uvádí další starozákonní příklad, který byl věřícím ze Židů, tedy adresátům této epištoly, důvěrně známý. Verš 25. ve 2. kapitole Jakubovy epištoly. A nebyla podobně ospravedlněna ze skutků i prodejná žena Rachab, když přijala posly a propustila je jinou cestou? Mimochodem, víte, kdo to byla Rachab, či podle kralického přepisu Ráb? Zaprvé nás může překvapit, že Jakub tady docela hezky mluví, ba dokonce za příklad vydává prodejnou ženu, nevěstku. Takové označení nacházíme už v knize Josué ve 2. kapitole, kde je ten příběh zaznamenán. A navíc někoho může zarazit, že Rachab vlastně zradila své krajany. Ano, ve svém nitru se s nimi rozešla, především se tedy rozešla z jejich božství, protože poznala a uvěřila, že Hospodin, Bůh Izraele, je jediným, živým a mocným Bohem. Z jejího kratičkého proslovu, kterým to vyjádřila, vyberu jen některé podstatné věty. Celá ta řeč je zachycena v knize Josué ve 2. kapitole verše 9 až 13. Stojí za přečtení. Rachab tedy mimo jiné říká, vím, že Hospodin dal zemi vám. Kousek dál. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody. Kousek dál. Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. A je tam ještě mnoho dalších podobných vyznání. Učinit takovéhle prohlášení, to bylo pro ctitele pohanských božstev něco velikého. To si snad ani nedovedeme představit. To znamenalo vzdát se všech svých dosavadních pověr a náboženských představ, které Rachab měla a ve kterých žilo celé město. A pak v tom příběhu je vyvrcholení v tom, že když začalo izraelské obléhání toho města Jericha, ve kterém Rachab bydlela, Rachab měla shromáždit všechny své příbuzné do svého bytu na hradbách města. Měla je tedy shromáždit do nejnebezpečnějšího místa. Vždyť hradby při takovém obléhání obyčejně padly jako první. Proč ji neměla schovat do nějakého podzemí? Nebo proč neměla utéct si někam úplně pryč? A ještě to nebylo všechno. Do svého okna na hradbách měla vyvěsit nápadnou červenou šňůrku. Mohli bychom ty krásné a velmi bohaté starozákonní obrázky rozvíjet a přemýšlet o jejich promítnutí do duchovní oblasti, do vztahu k Pánu a také do naší doby. Ale přečtěte si ten příběh v knize Josué ve 2. kapitole sami a přemýšlejte nad ním, je velmi zajímavý. Rachab svým skutkem prokázala víru v Hospodina, že Hospodin je větší než božstva, která uctívala až do té chvíle. A to je také důvod, proč nám ji Jakub připomíná. Uvěřila, že Hospodin je Bohem a podle toho také jednala. a podle toho, mimochodem, také změnila svůj život. Od chvíle, kdy padly hradby Jericha a její dům zůstal stát, od té chvíle už nebyla nevěstkou. Opustila svůj hříšný život a sloužila Hospodinu. Ba dokonce její jméno najdete v rodokmenu Mesiáše, Pána Ježíše Krista. A poslední Jakubův příklad k problematice vztahu víry a skutků pochází z oblasti všem lidem dobře známé. Je to takové dost silně formulované shrnutí těch Jakubových úvah. Verš 26., tedy poslední ve 2. kapitole. Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Spasení je pouze a jedině z víry. Z víry v to, co učinil Pán Ježíš Kristus na kříži. Ne z jakékoliv víry, ale z důvěry v Boží dílo spasení v Pánu Ježíši na kříži. Ale skutečná živá víra se musí navenek projevit. Projevit skutky. Jinak je přinejmenším podezřelá. Nemá-li víra skutky, Jakub ji hodnotí jako mrtvou. Víra, která se neprojevuje skutky, tu stojí s otazníkem, zda vůbec může někoho spasit. Víra, která nepromění život, klade otázku, jestli tam vůbec bylo odpuštění hříchů. Rachab byla úžasným příkladem. Když uvěřila v Hospodina, opustila svůj starý život hříchu. Začala nový život k Boží oslavě. A totéž se má stát, i když my přijmeme Pána Ježíše Krista vírou. Následovat budou skutky různého druhu, ale především nový způsob života. Kéž by tomu tak skutečně bylo. Nyní pokročíme, milí posluchači, v probírání naší epištoly Jakubovi do další kapitoly, do kapitoly 3. Dá se říci, že celá kapitola pojednává o jazyku, o řeči. Dnes možná více než kdykoliv předtím prožíváme svobodu slova, svobodu projevu. Až se nám z ní někdy trochu točí hlava, co všechno lze slyšet a číst. Pro určité srovnání té svobody slova dnes a za takzvané totality, tedy za komunismu, uvedu příklad, že když v nějakém společenství věřících chtěli například vydat svůj zpěvník pro běžná shromáždění, muselo nejprve každé slovíčko z každé písně projít státní cenzurou. Text každé písně byl při té přípravě na samostatné stránce napsán a pod textem se po přečtení cenzora objevilo razítko ústředního církevního nakladatelství a k tomu podpis příslušného oprávněného cenzora, samozřejmě komunisty. Když se cenzorovi v textu něco nelíbilo, označil takzvaná nevhodná slova nebo nevhodné myšlenky, případně škrtl celou sloku nebo taky celý text písně. A redaktoři zpěvníku si pak museli lámat hlavu, co s tou písní dál. Podobně to bylo samozřejmě se všemi knihami a dalšími samostatnými publikacemi. Dnes nám to připadá jako sen a jsme Pánu Bohu vděční, že můžeme vydat jakoukoliv publikaci, o čemkoliv, že můžeme psát svá svědectví a podepsat se pod ně plným jménem, tisknout malé letáčky nebo taky libovolně veliké plakáty, na nichž bez uzardění velkými písmeny může být jméno Ježíš nebo slovo Bible a vůbec cokoliv dalšího, co jsme v té době jen maskovali, schovávali, dělali opatrně, nenápadně, aby to vůbec prošlo. Jsme Pánu Bohu vděční za svobodu, která se k nám dostavila i v oblasti slova. Dnes se ve vysílání Transworld Radia můžeme směle přiznat k tomu, kdo pořad připravil, dokonce taky k tomu, kdo pracoval v tom nenápadném pozadí s technikou a režií. Můžeme vám sdělit, kdy a kde se co natáčelo, jak to všechno probíhá a podobně. Svoboda slova se u nás stala realitou a my jsme za to velmi vděční. V naší zemi máme tedy nyní svobodu slova, ale přemýšlím, jak se ta svoboda slova promítá třeba do našeho osobního svědectví, když mluvíme s lidmi. A pak třeba taky do sborového života. Moc toužím potom, aby ta svoboda slova měla skutečný projev. Stejně jak jsme mluvili o víře a skutcích, abychom nejen věřili, že máme svobodu, ale abychom tu svobodu taky projevovali. Citlivě, vhodně, ale otevřeně, abychom lidem říkali, že je Pán Bůh má rád a že bez přijetí Pána Ježíše Krista jdou do zahynutí. Najdeme způsob, najdeme jazyk, jak jim říci tuhle důležitou zprávu, že Pán Ježíš Kristus je miluje. Svoboda slova na druhé straně může taky špatně dopadnout. Může být zneužita. A to je právě nyní Jakubův důraz, který je dost podrobně rozveden v jeho 3. kapitole. S některými záležitostmi se ve sborech, tedy ve shromážděních církve, nepotýkáme jen od doby, co se rozvinula svoboda slova v naší zemi. Ale třeba už hodně dávno předtím, dokonce někdy i celé desítky let. A v řadě případů nejde ani tak o hlasitá slova, jako spíš o šeptání. A tu je nápadná shoda s tím, co nám v knize přísloví napsal moudrý Šalomoun, protože v jeho knize je o řeči a o šeptání roztroušeno velmi mnoho praktických postřehů. O základním přístupu křesťana k jeho vlastní řeči, k jeho vlastnímu projevu slovy, jsme už mluvili, když jsme si četli 1. kapitolu naší Jakubovy epištoly. Pamatujte si, milovaní bratří, každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý ke hněvu. To byl Jakub 1.19. A pokud jde o vztah mezi naším mluvením, čili naší řečí, a naší zbožností, čili naším vztahem k Pánu, Jakub to vyjádřil takto, 1. kapitola, verš 26. Domnívá-li se kdo, že je zbožný a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Než začneme číst samotný Jakubův text, chci citovat některé myšlenky, které nám uvádí náš bratr John Vernon McGee. O jazyku náš McGee říká, že je to ta nejnebezpečnější zbraň na světě. Všechny ničivé zbraně mají státy pod přísnou kontrolou, jenom jazyk je z takové kontroly vyňat. Jiný příklad. Možná si vzpomínáte na Baláma, zase na jednu ze starozákonních postav, 4. Mojžíšova 22, který byl Hospodinovým prorokem. V jistém okamžiku se dostal do konfliktu se svou oslicí, která mu sloužila jako dopravní prostředek. Z toho příběhu je nám známo, že oslice viděla anděla s plamenným mečem, zatímco Balám toho anděla neviděl. Proto se oslice bála jít dál a proto došlo k tomu konfliktu, který Balám chtěl řešit násilím. Začal oslici bít, že nechce jít dál. A v tu chvíli oslice promluvila lidským hlasem. A jako závěr k tomu příběhu náš doktor McGee říká, že tehdy byl zázrak, když osel promluvil. Dnes je naopak zázrak, když osel mlčí. A ještě jeden takový příběh. Nějaký pán loví na břehu řeky ryby. Moc se mu nedaří, sedí tam už nějakou tu hodinu a nic. Pak procházejí kolem dvě paní a účastně se ptají, tak co, berou? Jenom zavrtěl hlavou. Za chvíli na to ty dvě paní jdou zpátky a vidí rybáře, jak z podběráku vytahuje docela nevelkou rybu. Že se nestydíte brát tak malou rybu, zaznělo teď na jeho adresu na místo předchozí účasti. Kdyby byla zavřela pusu, nebyla by se chytla, odpověděl ženám rezignovaně rybář. A možná se to netýká jenom ryb. Tak si dnes spolu přečteme několik prvních veršů ze třetí kapitoly Jakubovy epištoly. Začneme prvním. Nebuďte mnozí učiteli, moji bratři. Víte, že budeme souzeni přísněji. Překlad nazvaný Nová smlouva. Jakub tady naráží na to, že být komukoli učitelem, to není jen tak, to není nic jednoduchého. Především to znamená velikou odpovědnost za každé slovo, za všechno, čemu takový učitel vyučuje, o čem mluví, ale také co předvádí, jak sám žije, jakým je příkladem, neboť příklad je mnohem účinnější než pouhá slova. Nicméně jazyk je velmi mocný nástroj, kterým lze udělat opravdu velké věci, dobré, ale i velmi špatné. A to je jeden z nejpoužívanějších nástrojů učitele. Zodpovědnost učitele v souvislosti se slovem je také v tom, že slovo nelze vzít zpět. Slovo jednou vyřčené se otisklo v myslích přítomných a zanechalo v nich svou stopu, kterou je nesnadné, jestli vůbec možné, smýt. Někdy se snažíme chybu ve slovech, tedy svůj špatný výrok, kterého sami litujeme, zaretušovat množstvím dalších slov, snad o něco lepších. Ale mnohdy je takové zaretušování docela nemožné, protože stopa zlého slova je velmi hluboká. Proto Jakub upozorňuje, vědouce, že bychom těžší odsouzení vzali. Mějme na paměti, že to všechno, co zde Jakub říká, je adresováno věřícím lidem. Není to řečeno nějakým bezbožníkům, kteří obyčejně bez zábran mluví hodně škaredé věci. Ale jde tu o napomenutí a upozornění pro boží děti. Bratři moji, píše Jakub. A když píše o učitelích, dozajista nemá na mysli učitele klasické filozofie v té době, nebo učitele řeckého jazyka, nebo učitele přírodopisu, či mistry umělce, sochaře, malíře, nebo herce, či učitele v jakémkoliv jiném oboru. Jde-li tady o učitele, pak se jedná o vyučování Božího slova. A tu je pro každého zvěstovatele Božího slova odpovědnost ještě mnohem větší, protože nevyjadřuje svoje názory. Nemá vyjadřovat svoje vlastní názory, ale má zprostředkovávat slovo živého Boha. Mluví ve jménu Božím. A tady není na místě žádná pýcha, žádné falešné sebevědomí. Člověk, který upřímně studuje písmo, říká náš doktor McGee, čím dál více zjišťuje, že písmo zná ještě moc málo. Zjišťuje, že mu málo rozumí. Když proniká do větších a větších hloubek a když se vírou chopí těch poznaných, skvělých božích věcí, tak aby jim dal v životě to správné místo, poznává jen, jak je sám malý a jak nekonečně veliký je Pán Bůh. A s touto myšlenkou se s vámi pro dnešek rozloučíme zase, milí posluchači. Motiv těchto pořadů je stále stejný. Přiblížit posluchačům Boží slovo a ukázat je jako aktuální, jako nesmírně potřebné pro každodenní praktický život. Nevím, jestli se nám to vždycky daří, ale modlíme se za to, aby sám Pán měl režii ve svých rukou a aby on vedl naše myšlenky a slova, když pořady připravujeme, a aby vedl také vaše myšlenky, když pořady posloucháte.